AQSh prezidenti Donald Trampga impichment tergovi doirasidagi tinglov boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh Kongressining vakillar palatasida prezident Donald Trampga nisbatan impichment tergovi doirasida tinglovlar boshlandi. Tinglov televideniya orqali namoyish etilmoqda. Tinglovning birinchi kunida AQShning Ukrainadagi elchisi William Taylor va AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha o'rinbosari yordamchisi George Kent ko'rsatma berdi. William Taylorning aytishicha, AQShning Yevropa ittifoqidagi elchisi Gordon Sondland Donald Tramp ko'proq o'z siyosiy raqiblarini tergov qilishdan manfaatdor deb hisoblashini aytgan. Taylorga ko'ra,
"The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations."
Ukrainaga kelgan Sondland elchixona telefoni orqali 26-iyul kuni Tramp bilan suhbatlashgan. Bu suhbat davomida Tramp Sondlanddan Baydenga nisbatan tergov qanday ketayotgani bilan qiziqqan. Bu suhbatga elchixonaning bir xodimi guvoh bo'lgan. U Sondlanddan Tramp Ukraina haqida qanday fikrda deb so'raganida, Sondland unga AQSh prezidentini ko'proq Baydenlarning tergov qilinishi qiziqtiradi deb javob bergan. 5 soat davom etgan dastlabki tinglov respublikachilar va demokratlar o'rtasida qizg'in bahs-munozaralar sabab bo'ldi. Demokratik partiya vakili Adam Schiff joriy va keyingi hafta mobaynida davom etadigan tinglovda AQShning boshqa nufuzli amaldorlari ko'rsatmalar berishini aytdi.
Although we have learned a great deal about these events in the last several weeks.
Unga ko'ra, tinglovda xorij davlatlari Trampga siyosiy yordam berish maqsadida tergov o'tkazish bo'yicha xizmatlarini taklif qilganmi va bu xizmat lavozimidan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish hisoblanadimi degan savollarga javob topilishi lozim. Respublikachi Devin Nunes esa o'z chiqishida tinglovni demokratlar tomonidan teatrlashtirilgan tomosha deb tanqid qildi.
Anyone familiar with the Democrats scorched earth war against President Trump?
Unga ko'ra, prezident Trump Ukraina yangi prezidentidan sobiq vitse-prezident Joe Bidenga nisbatan tergov o'tkazishni iltimos qilganida hech qanday qonunlarni buzmagan. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilan telefon muloqoti davomida uni 2020-yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Joe Biden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Tergovdan maqsad Tramp o'z harakatlari bilan impichmentga sabab bo'ladigan qonun buzarliklarga qo'l urganmi yo'qligini aniqlashdir. Avvalroq Taylor yopiq eshiklar ortida bergan ko'rsatmalarida Tramp ma'muriyati Ukraina bo'yicha tashqi siyosatida alternativ kanallardan foydalanganini nojo'ya harakatlar deya ta'riflagan demokratlar aybloviga ko'ra, Tramp Zelenskiy ota o'g'il Baydenlarni tergov qilish talabini bajarmasa, Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. Taylor Ukrainaga va'da qilingan yordamni siyosiy tergovlar evaziga to'xtatib qo'yish ahmoqlik ekanligini ta'kidlagan.